Kopā mūža promenādē mums norisināsies vasaras svētku tirdziņš restarts. Šis gan mums jau ir tāds tradicionāls notikums. Mēs vēlamies dot otro iespēju restartēt savu skati, meklēt lietas, kas labās jau ilgu laiku bērniņos pieliekamajos un dot tām otro iespēju, varbūt, ka tās būs noderīgs kādam citam. Tā teikt, var atrast tādākās spēles no cilvēku skatiem, gan lietām, gan dažādiem traukiem, varbūt sanākiem tādiem priekšmetiem. Tā kā es domāju, ka šīs andalēšanās un tā lietām dot tā otra iespēja, tas ir tiešām tā veiksmīga praksa, ko mēs cenšamies īstenot jau otro gadu. Paralēli mums notiks laiva brauciena pa Kokmuižas dīķi, kā arī būs iespēja iegādāties arī kocā noda mājaražotāja labums. Protams, tirdziņš tiks organizēts ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus un arī aicinām cilvēkus pašus būt prātīgiem un ja uz pasākumiem nākot mums ir jānēsā maska, tad mīļi aicinām to arī darīt.